Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Baik, sekarang tanggal 8 Juli 2019, gue di kantor sekarang bersama dua... Apa sih bahasa kalau itu kolega?
Kolega.
Siap. Bersama dua kolega gue, silakan perkenalkan diri Anda dulu.
Nama gue Faris, bisa dipanggil Cordel.
Halo, gue Ici, biasa dipanggil Ici juga sih paling.
Iya. Jadi Cordel dan Ici ini teman kerja juga. Apa coba jelasin Anda kerja di mana sih?
Gue kerja di Impact Digital, sister company dari kitabisa.com. Kita adalah agensi yang menyebarkan kebaikan.
Anjay. Apa coba dibikin lebih praktis? Jadi agensi, kreatif agensi.
Jadi intinya kita ngebantuin teman-teman brand, NGO untuk bisa bikin social campaign yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi lo spend uang lo ke Impact, kita bisa ngajak orang donasi nih untuk campaign lagi lo.
Yeah.
But in a cool way gitu, dengan cara yang keren aja sih.
Jadi Impact Digital, sister company kita bisa yang membantu membuat kindness lebih cool lah ya buat industri.
Kita bilang kindness amplified.
Mantap. Okay, tapi mereka berdua di sini buat ngobrolin hal yang lain, yaitu adalah jadi gini. Apa sih itunya Instagramnya? Susah banget sih.
@_ jadi gini.
Okay. Jadi apa itu @_ jadi gini?
Gue jelasin sih ya. Jadi gini itu adalah sekumpulan orang-orang yang concern sama literasi.
Okay.
Itu dulu awalnya. Tapi kita sekarang menumbuh dalam bentuk Instagram. Kenapa Instagram? Karena Instagram itu paling banyak dipakai oleh orang-orang seumuran kita, orang aktif di sana. Dan kita merasa fitur story Instagram itu bisa jadi tempat komunikasi yang efektif untuk kita ngobrol sama followers kita.
Oke.
Tapi sekarang kita udah ada di podcast juga, dan pengennya sih ntar ada di mana-mana ya.
Emang ada podcast juga?
Ada podcast juga, tapi emang baru 2 episode.
Oke.
Sibuk gitu bikinnya.
Oke. Terus. Jadi literasi itu apa yang dilakukan dengan literasi?
Nah, sebenarnya kita tuh terinspirasi awalnya sama Fox News. Bukan Fox News F ya, pakai V. Kita suka sama konsep mereka yang namanya Today Explained.
Oke, okay, itu ada di Netflix juga ya?
Ada, mereka bikin juga sama Netflix.
Ya.
Yang menarik adalah bahwa hari ini tuh informasi banyak banget. Ada juga informasi setiap hari yang bersirkulasi di internet. Nah, banyak banget informasi itu nggak penting pertama.
Oke. Okay.
Kalaupun dia nggak penting, terus dia itu banyak yang terdistorsi. Entah dia hoax atau dia misleading dan sebagainya. Fox itu pengen menggaris bawahi, nge-highlight. Ini loh informasi yang matters. News that matters. Dan news ini gak cuma dikabarkan, tapi dijelaskan. Jadi kita suka sama konsep menjelaskan berita.
Oke.
Orang kan dapat banyak informasi nih. Kalau dia cuma tahu apa yang terjadi itu gak cukup. Tapi coba dong media kerja lebih giat lagi untuk menjelaskan kenapa itu terjadi, karena itu matters buat kita ketahui.
Oke.
Kayak gitu.
Jadi gini berusaha mereplikate gitu.
Mereplikate tapi dalam skala yang kecil lah. Kita bikin-bikin kayak misalnya ada isu yang berkembang, kita coba cari data, kita kumpulin, kita cari dari berbagai sumber, berita, jurnal, buku, dan sebagainya. Lalu kita coba tampilkan dalam visualisasi di Instagram.
Oke. Apa coba menurut lo Ci, apa yang sudah pernah divisualisasikan atau diceritakan kembali oleh Jadi Gini yang menurut lo paling keren?
Jadi lucunya tuh sebenarnya waktu kita awal launching Agustus tahun lalu, kita ngangkat isu, kalau misalnya teman-teman ingat sih, ada kasus Ibu Meliana.
Okay.
Nah, dari situ tuh kita coba ngevisualisasiinnya semudah mungkin. Kita cuma ngejelasin Ibu Meliana ini kenapa, terus problem yang dia hadapin itu apa. Kita bikin sampai 15 slide ya. Kita bikin sampai 15 slide dan kita enggak expect kalau misalnya itu bakalan disebut viral juga gak viral-viral amat. Cuman itu di luar ekspektasi kita. Yang pada saat itu kita tuh gak follow siapa-siapa. Kita cuman modal nge-share ke teman-teman terdekat. Ternyata in a day kita bisa langsung dapat 1000 followers dengan 0 following. Dan yang nge-view itu sampai 10.000 gitu.
Okay.
Sampai 10.000. Di situ sih menurut kita ngekuatin opini soal gimana sih visual dan gimana sih sepowerful apa sih Instagram dan social media sekarang itu dalam nyebarin informasi. Apalagi kita berusaha untuk bisa mengeksplain satu isu sih dengan cara yang lebih mudah. Dan surprisingly dari banyak followers itu banyak banget yang nge-repost itu gak cuma berhenti di 3 atau 5 tapi benar-benar 15 story itu di post semuanya.
Termasuk influencers.
Termasuk influencer okay. Saat itu.
Siapa waktu itu?
Salah satunya tuh Aisyarikanya Bara Suara.
Oke, okay, oke. Okay.
Sama ada beberapa beauty blogger,
oke, okay.
Yang mereka tuh nge-repost full gitu.
Itu yang Meliana itu.
Dia bilang awalnya sorry, gua nggak pernah biasanya nge-repost hal semacam ini, tapi ini penting banget. Jadi,
oke.
Okay. Jadi mereka tuh merasa menjadi bagian dari movement itu. Karena biasanya kita bilang bahwa saya bersama Meliana gitu.
Oke. Okay.
Ternyata banyak banget orang yang merasa sepaham dengan itu.
Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Gue pengen balik ke tadi ya, premis bahwa penting untuk apa tadi bahasa lu, berita tuh dijelaskan lagi ya, atau kabar mengabarkan saja tidak cukup tapi perlu menjelaskan. Kalau buat gue in a way gue setuju, tapi gue juga kayak kenapa jadi harus dijelaskan ya, karena sebenarnya orang gimana ya, tanggung jawab untuk mengerti sebuah kabar itu ada di individu gitu. Tapi ya memang dengan kondisi sekarang media jadi harus apa namanya, harus apa extra mile buat ngejelasin lagi gitu. Jadi kayak kesannya tuh society makin kacrut gitu dalam menerima atau memahami sebuah kabar gitu. Lu merasa kayak gitu juga atau gimana?
Justru menurut gue sekarang semakin urgent bagi media untuk bisa menjelaskan berita. Kenapa? Karena gini, gue sepakat memang individu itu bertanggung jawab untuk meliterasi dirinya sendiri kan.
Betul, betul.
Tapi kita pun harus paham bahwa dengan kenyataan fenomena post-truth, terus
apa sih post-truth, post-truth gue selalu dengar nih post-truth, post-truth gue tidak aktivis nih post-truth.
Gue lupa tahun berapa sih itu jadi masuk dalam Oxford Dictionary of the Year gitu, 2000 berapa gue lupa.
Okay.
Tapi intinya ketika orang tuh lebih percaya sama hal yang itu emosinya daripada kebenaran itu sendiri.
Got it.
Jadi asal ada suatu berita yang muncul, informasi menyentuh, wah ada anak kesakitan, bla 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 bla.
Okay.
Orang nggak peduli itu bener apa enggak, langsung dia share.
Oke.
Okay. Dia repost.
Oke. Okay. Jadi ini post-truth adalah sebuah label untuk sebuah fase di mana informasi sudah dinilai lebih karena emosinya dibandingkan dengan
kebenaran itu sendiri gitu.
Jadi sebenarnya lebih bisa dibilang post-truth tuh ya salah satunya indikatornya dengan maraknya sosmed lah ya. Atau enggak juga?
Maraknya konten-konten yang fokus sama emosi tapi minim fakta di situ gitu.
Oh, got it.
Nah, okay. Itu biasa di-exploit ketika lagi ada isu-isu penting kayak Syria, waktu kasus perang Syria kemarin. Terus berbagai, bahkan kebencanaan kalau kita sering lihat ada orang bilang, bayangkan berapa Buddhis Rohingya membantai Muslim, bla 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 bla. Padahal gambarnya gambar Buddhis lagi ngurusin korban-korban dari bencana alam gitu loh.
Okay.
Tapi ditulisnya di situ sebagai korban dari kekerasan.
Okay.
Si pelaku. Jadi kayak gitu-gitu orang manfaatin hal-hal semacam itu sih.
Oke.
Nah, tadi balik lagi kenapa tuh jadi penting? Karena pada akhirnya kita melihat bagaimana platform itu mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang berinteraksi dengan internet, dengan teknologi gitu kan. Ketika Trump menang lewat kasus Cambridge Analytica kemarin, bagaimana mereka nge-craft suatu campaign yang khusus menarikkan emosi orang-orang dengan interest yang spesifik. Dan bagaimana itu bisa nge-drive orang untuk benci suatu sosok atau mendukung satu sosok yang berlebihan. Nah, menurut kita ternyata manusia tuh makhluk yang sangat emosional gitu. Rasionalitasnya tuh kadang suka hilang gitu kan.
Ya,
dia kalah sama emosinya gitu.
Ya.
Dan itulah peran media yang harusnya bisa membuat itu jadi clear gitu kan.
Okay.
Distorsi banyak banget nih sekarang. Banyak orang melihat celah untuk memanipulasi pikiran orang gitu.
Iya.
Zaman dulu kan media itu jadi gatekeeper. Gatekeeper dari informasi yang baik, bukan baik, yang penting atau tidak bagi publik gitu kan.
Ya.
Tapi setelah masuk era sosial media, gatekeeper itu udah bukan media lagi gitu. Semua orang bisa produce informasi sendiri.
Ya. Jadi gatekeepernya siapa kalau sekarang?
Kalau sekarang tuh sebenarnya gatekeepernya gue jujur gak tahu siapa, karena semua orang bisa bikin informasi sendiri kan.
Exactly.
Nah, makanya menurut gue media-media yang emang kerjanya menggali informasi, memvalidasi fakta dan sebagainya, mereka lah yang seharusnya paling depan untuk memerangi informasi yang buruk ini gitu.
Tetapi
balik lagi kan, dengan kebebasan yang ada di internet sekarang, orang tuh maunya milih apa yang dia pengen tahu doang.
Okay. Dan media juga nggak mau, kayaknya nggak seniat itu ambil tanggung jawab untuk jadi gatekeeper.
Tapi kalau di luar negeri tuh, gue lihat media-media yang gede, yang orang tetap subscribe tuh kayak New York Times, The Economist, The Guardian walaupun dia nggak subscribe tapi orang bisa donate ke sana.
Yeah.
Maksud gue di sana sangat dihargai karena mereka tahu betapa pentingnya
informasi
yang valid gitu.
Oke, okay. Mereka tuh maksudnya masyarakat.
Marketnya,
audience-nya
gitu. Nah di Indonesia tuh gue belum lihat udah sampai tahap itu gitu loh.
Iya yeah, yeah. Kita ibaratnya media dalam tanda kutip ngegoblok-goblokin society, kita nggak terlalu protes sebenarnya.
Iya yeah, segampang kayak lo sering banget dapet konflik di grup keluarga aja gitu, WhatsApp keluarga yeah. Kayak nge-share ini itu cuman sampai di tahap itu aja informasi udah gak karuan.
Yeah, nah,
okay. Kita sih pinginnya hadir di sana itu untuk ngisi ruang-ruang itu sih, at okay. least dengan cara kecil ini gitu.
Kan kalau membasmi hoax sudah ada teman-teman Mavindo yeah. yang udah keren banget melakukan itu kan. Nah kalau kita, oke okay, apa ya para media yang hari ini dilakukan tapi belum bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ya udah, media kayak TikTok udah bagus ada nih, Kompas cetak udah ada, Tempo cetak, majalahnya keren banget udah ada gitu kan. Gimana kalau kita nih anak-anak muda, kita rangkumin aja berita yang kita tahu paling dari mereka, okay. lalu kita bikin jadi satu cerita di Insta Story.
Dibikin dengan lebih bite size.
Source yang valid itu banyak di internet yang bagus.
Yeah.
Cuman kan enggak semua orang punya keinginan untuk nyari tahu gitu kan.
Iya,
yeah,
iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke.
Okay. Sesederhana tugas clipping sih sebenarnya.
Iya, yeah, gitu.
Kita tuh sebenarnya cuma meng-clipping banyak informasi, banyak sumber yang menurut kita sudah valid dan itu at least bisa memberi pencerahan, itu kita coba rangkum dengan cara semudah mungkin sih.
Oke, okay. Itu yang dilakukan di Jadi Gini.
Iya. Yep.
Oke, okay. Ini tadi tambahan konteks belum ini ya. Lu adalah lulusan?
Oh, gue Komunikasi UI.
Oke, okay. Ici?
Gue Komunikasi UNER, Erlangga Surabaya.
Alright, alright. Dan Jadi Gini sebenarnya fokusnya memang bahas isu sosial politik. Apa sih range-nya?
Sebenarnya anggota kita tuh nggak cuma kita berdua.
Okay.
Ada gue, Ici, ada Emil, ada Juwen.
Oh, Emil itu?
Iya,
Emil.
Oh, beda.
Emil ini?
Emil yang Barry.
Barry. Emil pasangan Barry.
Oke. Iya.
Terus ada Tia, okay. sama ada Lugas. Satu lagi gitu.
Oke.
Nah, jadi kita itu di kampus sibuk masing-masing ya kan?
Iya, iya.
Kita punya konser masing-masing. Gue dari dulu emang fokusnya di aktivisme. Suka sangat isu-isu kayak gitu.
Padahal nih ketua BEM.
Cuma suka doang, tapi bukan aktivis. Nah, ada lagi Tia yang emang orangnya data banget gitu. Dia suka riset, dia suka data dan sebagainya gitu.
Okay.
Ada juga Emil yang suka lingkungan, Ici dan jadi kita punya concern yang beda-beda.
Yeah.
Jadi gini sebenarnya bisa bahas isu apapun tergantung okay. concern masing-masingnya penting. Kita punya semangat yang sama. Kita pengen meluruskan suatu hal, pengen menjelaskan suatu hal dengan detail dan sebagainya.
Oke. Okay.
Pokoknya kalau misalnya pengen lebih detailnya follow @_ jadi gini. Bahkan bahasan terbaru kita tuh kita cuma ngejelasin. Kalau misalnya orang-orang nemu dompet di jalan, apa sih reaksinya? Sederhana okay. itu.
Jadi ada riset yang cerita kalau orang kalau kita nyebarin dompet yang ada uangnya di beberapa negara, kita mau lihat yang dikembaliin tuh berapa banyak sih
okay.
uang aslinya gitu. Jadi itu risetnya seru nih, bahas yuk,
bahas. Gini sih. Oke. Dan kemarin kan juga udah mulai. Atau masuk ke ini dulu deh, kan lu dulu ketua. Kalau lu apa sih dulu aktivis di kampus nggak?
Sama juga sebenarnya ya BEM juga kegiatan okay. di luar
komunitas
juga.
Banget kalau itu.
Pokoknya community banget, mulai dari film, research juga, media macam-macam sih.
Okay,
cuman
okay.
karena mungkin waktu di Surabaya nggak keturutan buat bikin yang kayak begini, waktu ke Jakarta pindah ketemu Kodel, dikenalin sama Tia, ya udah kita
jadi connect sih.
Mm-hmm.
Gak deh, tapi berarti kan dari ya ibaratnya dari kampus kan memang sudah terpapar aja, terpapar dengan aktivisme gitu kan. Kalau lu as a, gue selalu penasaran sih kayak life of a ketua BEM. Karena sebenarnya ketua BEM tuh kehidupan yang gue inginkan tapi nggak pernah tercapai, nggak pernah sampean gue kira jadi ketua BEM. Tapi dulu waktu jadi ketua BEM FISIP lagi kan, nggak tahu gue how was it. Maksudnya kan lu ada di tengah-tengah FISIP lagi kan, anak-anaknya kritis banget dan ya sebenarnya punya banyak spektrum dan di semua spektrum kalau yang gue lihat anak FISIP tuh semuanya keras gitu maksudnya ya kan kalau yang aktivis banget yang anak nongkrong banget biasanya kayak vokal juga lu ngapain sih aktivisme dan lain-lain kalau lu dulu kayak gimana ya maksudnya dia dulu sebagai ketua BEM
dulu tuh waktu di kampus gue nonton satu film yang sangat membekas. Judulnya tuh How to Start a Revolution.
Oke.
Okay. Dia dokumenter.
Guevara,
salah satu inspirasi dari film itu adalah seorang aktivis dan juga akademisi namanya Gene Sharp.
Oke. Okay.
Jadi Gene Sharp ini menceritakan dalam film tersebut bagaimana sih lo bikin suatu revolusi yang non-violent.
I see.
Jadi gerakan non-violent resistance. Dan itu sangat menarik buat gue.
Oke. Okay.
Gue tertarik banget sama kolektif movement ketika orang-orang bahu membahu mendukung suatu isu lalu mereka berjuang dan mereka menang gitu. Ataupun tidak menang tapi mereka berjuang bersama-sama gitu kan. Nah, Gene Sharp ini kayak ngasih framework gimana sih caranya lo bisa gerak dengan fun, bikin orang mau turun ke jalan tapi nggak marah-marah. Karena gue sebel ketika di kampus kan, realita yang ketemu itu adalah kenakan jaket kumenmu,
pantangan,
bla bla kumpul, bla bla bla,
mobilisasi
massa gitu.
Ini
lo nyari joki apa gimana buat demo gitu kan? Nah, Gene Sharp bilang lo tuh perlu simbol misalnya gitu. Kita perlu simbol, bikin simbol yang menyatukan semua orang gitu loh.
Okay.
Bangun cerita personal, bikin orang ikut gabung dalam gerakan lo gitu kan. Terus bikin yang kreatif, ada musiknya, ada apanya gitu. Nah itulah akhirnya selama di visit kita terapin.
Oke.
Okay. Jadi kita tuh di visit ketika mendekati suatu isu, kita nggak langsung bilang kayak besok demo nih.
Oke. Okay. What did you do? Salah satunya.
Kalau kita tuh kita akan analisis dulu isunya kayak gimana. Terus bagaimana kita punya gerakan yang bisa melibatkan teman-teman non aktivis.
Ya. Yeah.
Karena bagi kita kalau isu ini penting, harusnya isu ini nggak cuma ada di kalangan aktivis aja, tapi orang biasa juga. Tapi apa yang salah? Kenapa orang nggak mau gabung? Karena aktivis itu menyebalkan.
Setuju.
Setuju anjing. Yang setelah gue keluar dari kampus, term itu menjadi SJW namanya gitu kan.
Iya. Baru rame belakangan juga sih.
Iya kan. Tapi di kampus tuh kayak gitu, pas sebel banget nih ngapain ya. Makanya kita coba terapin hal-hal yang kreatif. Contohnya paling konkret, tapi ini bukan sebuah ketua BEM ya.
Iya.
Pas gue lagi di, gue masih semester 4 atau 6 gue lupa. Intinya kita waktu ngebantuin sebuah sekolah namanya Master. Sekolah masih terminal. Sekolah ini baru digusur sama Pemkot Depok karena revitalisasi terminal. Nah, pada waktu itu kita mikir apa yang bisa kita kontribusikan dalam gerakan ini dibanding langsung cuma kayak demo-demo doang gitu. Akhirnya kita bikin ada logonya yang pertama. Logonya tuh burung, kayak burung okay. Master gitu.
Yeah.
Terus kita juga bikin dokumenter.
Okay.
Bikin dokumenter yang cerita secara singkat ini kenapa terjadi, kenapa orang harus bantu. Dan ada CTA-nya, CTA itu 3. Kalau lo gak bisa ikut aksi, lo tanda tangan petisi dan sebarin petisinya pakai change.org. Atau kalau lo gak bisa petisi, lo bisa donasi nih. Donasi ke kitabisa.com pada waktu itu. Atau yang ketiga, lo ikut volunteer bareng kita. Jadi kita bikin video dokumenter yang menyentuh. Kita bikin mural bareng sama komunitas mural Depok untuk mural master dan ternyata viral. Gara-gara viral di sosmed semua-muanya, akhirnya nggak lama kemudian Pemkot Depok itu bikin press conference buat ya ngundang media gitu, TV One kalau nggak salah. Terus dia bilang dalam depan TV bahwa kita tidak ingin menggusur master. Dan bagi gue itu kemenangan yang sangat membekas kalau kayak wow, ternyata ketika lo bisa ngegerakin orang melakukan suatu gerakan lewat pendekatan kayak film, lo bikin logo, lo bikin mural dan sebagainya, orang willing untuk ikut turun dan mereka rame-rame di sosmed di mana-mana sampai akhirnya si Pemkot malu
dan menang.
Dan dia menang gitu.
Iya. Tanpa harus demonstrasi
kayak biasa.
Ya,
tanpa harus turun ke jalan kayak biasa ya, kayak bawa-bawa spanduk. Ya itu enggak buruk.
Iya.
Tapi banyak yang bisa kita eksplor bareng gitu.
Oke.
Okay. Bahkan waktu gua di BEM pun gerakan-gerakan kita tuh mostly kayak waktu di Depok, kita kerjasama sama teman-teman gerakan muda Depok. Gimana caranya nih masyarakat Depok yang masih muda itu kita bikin namanya Depok Curhat.
Okay.
Jadi kita ajakin teman-teman Depok untuk curhat tiap hari.
Tiap
minggu atau tiap apa gue lupa. Mereka curhat soal masalah-masalah mereka di Depok gitu. Sampai
lewat sosmed?
Enggak, langsung ada forumnya gitu.
Oh, okay.
Waktu itu bareng sama Bang Andi di Institut Musik Jalanan.
Oke.
Okay. Pada waktu itu teman-teman kastrat gue. Terus mereka akhirnya sampai berhasil mengundang salah satu calon wali kota gitu untuk ngobrol bareng soal program-program mereka. Tapi inti di situ adalah bagaimana BEM itu menyatu dengan masyarakat, nggak memisahkan diri sebagai BEM, dan kita bareng-bareng bikin gerakan gitu loh.
Oke. Okay.
Karena in the end yang bergerak itu bukan kita yang paling penting, tapi masyarakat yang menjadi subjek dari gerakannya gitu.
Iya. Setuju.
Itu sih.
Menarik. Nah, ngomongin, gue tiba-tiba mau ngomongin Depok ya. Depok tuh menurut gue kota yang
ribet ini kata orang.
Apa ya? Gue tuh kasian banget gitu sama Depok. Maksud gue kayak kalau Bekasi jelek tuh ya udah gitu. Nah, maksud gue karena Depok punya UI gitu. Depok punya UI, punya Gundar, punya Pancasila. Pancasila maksud Depok sih?
Masuk ya?
Nggak tahu gue.
Enggak ya, enggak ya, masih Jakarta ya. Ya intinya punya UI lah, UI sendiri aja tuh udah kayak
on Depok gitu.
Iya, tapi kayak Depok punya sejuta masalahnya dengan adanya UI itu kayak dua-duanya sih, kayak Depoknya kenapa enggak kerja sama UI, UI-nya juga kenapa enggak bantu Depok gitu. Mm-hmm. Gue juga ya. Anyway, tapi apa namanya tadi balik ke aktivisme ya. Hmm. Ya itu tadi berarti diantara yang lo lakukan dengan segala macam. Nah, ada gak yang bisa kita bahas ya? Gue terus terang gue kan nggak terlalu aktivis juga ya orangnya. Jadi ya gue peduli dengan isu-isu sosial. Again kayaknya mirip karena gue lebih banyak, gue lebih merasa gue punya value ketika gue adalah orang yang memberikan informasi. Jadi kayak gue kan storyteller gitu, maksudnya gue bisa, gue nulis, gue ngomong di podcast dan lain-lain. Gue as orang yang memberikan informasi, gue merasa itu value gue di situ. Jadi kayak gue juga banyak ngambil peran kalau ada hubungannya sama ya ada hubungan sama isu sosial, gue ngambil perannya di situ gitu, instead of kayak aktivisme yang turun kayak gitu-gitu. Makanya gue nggak terlalu banyak tuh yang turun-turun gitu. Nah, sehingga gue ngerasa, gue sangat sering merasa aktivisme tuh jauh gitu. Aktivis itu sering kayak eksklusif banget terhadap isu yang lagi diperjuangkan. Jadi kayak kalau ada aktivis lagi ngomongin isu tertentu, kayaknya sering kali ya dia doang gitu yang ngomongin gitu. Sementara orang lain di luar itu kayak, lu pada ngomongin apa sih? Bahkan gue nggak tahu lu lagi ngomongin itu. Sementara harusnya gue orang di luar itu tahu. Kayak misalnya gue mau nyebut nama nggak jadi, nggak jadi sih. Apa lu ada guest yang
terus lanjutin dulu mas.
Oh ya udah gue. Sebenarnya pengen bahas kasus-kasus tapi gue nggak yakin aman ya. That's also the thing about aktivisme ya. Gue kemarin juga punya pertanyaan, apakah bisa lo jadi aktivis tapi slow gitu? Karena kan ya tadi ada term social justice warrior kan, which is orang-orang yang punya label atau sering di labeli itu juga lu harusnya mawas diri juga kenapa label itu muncul. Ya simply karena banyak aktivis orang yang menyebalkan buat orang-orang non-aktivis gitu.
Ici gimana sih pendapat soal itu?
Gue dulu pun waktu di kuliah sebenarnya nggak yang kayak lu sih, lebih nggak yang terlalu aktivis karena gue masuknya lewat literasi. Okay. Karena kan gue sering research dan lain sebagainya, as a researcher gitu sama tim. Di situ tuh gue ngerasa pertama waktu kenapa gue connect banget sama jadi gini, karena kalau misalnya gue nyemplung ke peraktivismean ini, gue ngerasa gue nggak cocok. Karena gue nggak bisa kayak yang kata lo tadi, kenapa sih harus teriak-teriak nggak jelas gitu kadang-kadang. Kenapa harus ngobrolin sesuatu tapi caranya itu nggak membumi, bahkan orang-orang sekitar lo aja nggak ngerti lo ngomong apa. Setelah gue masuk lewat jalur yang lebih akademis, kayak waktu itu gue beberapa kali dengan, gue juga nggak bisa nyebut institusinya apa, pokoknya salah satu institusi ngajarin gue untuk paham cara kerja media gitu loh, karena okay, untuk media monitoring dan lain sebagainya. Dari situ gue ngerasa kayak, anjir ini gue kayak masuk dari aktivisme juga kayak gak benar, tapi bukan gak benar ya, sorry, kayak gak sejalan sama visi gue. Tapi waktu gue masuk lewat akademisi dan lewat salah satu institusi, ternyata juga dia gak bisa ngejawab keresahan, atau juga di dalam institusi itu bobrok juga. Kita diajarin, kita diajak untuk ngelakuin hal yang tidak sesuai nurani waktu itu. Jadi menurut gue balik lagi ke kenapa bisa muncul aktivisme itu, gue ngerasa gimana ya, jadi gue makanya dari jadi gini tuh gue ngerasa dia bisa menjawab keresahan itu loh, dari jalur aktivisme dengan cara yang lebih slow, dengan fakta dan lain, dengan cara yang lebih asik, cuman lewat akademis, lewat hal-hal yang ilmiah juga bisa disampaikan dengan lebih mudah.
Gue sebenarnya kayak misalnya gue ngomongin spesifik biologi deh misalnya, konservasi, isu konservasi. Gue alumni biologi kan, jadi 4,5 tahun gue di kampus berinteraksi dengan akademisi-akademisi konservasi, dan juga berinteraksi dengan beberapa industri. Gue pernah magang yang industrinya konservasi, dan gue juga pernah berinteraksi dengan teman-teman NGO konservasi. Gue pernah beberapa kali part time di beberapa NGO kayak gitu-gitu. Jadi gue cukup tahu. Nah, menurut gue spesifik aja soal konservasi. Menurut gue isu konservasi itu isunya sangat elitis.
Iya.
Setuju.
Dan anak-anak MIPA biologi, orang-orang yang kuliah di jurusan itu tidak membuat itu lebih inklusif gitu.
Oke.
Orang-orang yang dalam tanda kutip ya garis keras banget ngurusin konservasi, it's always talk in scientific language. Kayak apa namanya? Kenapa kita harus menyelamatkan katakan hiu gitu? Karena hiu is part of food chain, apa namanya rantai makanan yang sehingga dia bisa mengubah ekosistem, bla 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 bla, which nelayan doesn't care gitu kan. People don't care juga kalau ya kenapa gitu kalau hiu hilang, ya udah gitu. Dan itu membuat konservasi jadi sulit karena akhirnya yang menang adalah hewan-hewan yang lucu aja.
Iya, benar-benar.
Jadi kayak orangutan gampang dikonservasiin, dijual. Panda logo WWF sangat gampang. Tapi kalau lu ngomongin urgency, kenapa kita harus conserve panda? It's so hard to judge kenapa panda harus diprioritaskan
dibanding
hewan-hewan lain, karena kerjanya panda
ya juga sih.
Karena kerjanya panda adalah makan bambu. Makan bambu. Ini kemarin materinya Irfan Karta, dia stand up comedian yang suka
disuarain sama aktivis panda.
Dia enggak apa-apa. Nah, tapi make sense karena ya dia gunanya apa? Dia makan bambu, jatuh, lucu, udah
dan
gitu.
Gemas.
Dan gemas udah lucu, ya itu aja gitu. Jadi tapi maksud gua dibandingkan misalnya dengan orang hutan. Orang hutan tuh makan banyak buah sehingga buahnya dimakan, bijinya jatuh ke hutan, hutan tumbuh. Jadi hutan tetap conserve gitu. Nah, panda dan bambu itu enggak segitunya setahu gue. Gue enggak tahu apa ya, tapi gitulah ya. Tapi poinnya adalah bahwa kok orang-orang ini enggak pernah ngomong dengan bahasa orang umum gitu. Sehingga akhirnya orang-orang yang peduli sama isu itu akhirnya dia-dia lagi gitu.
Setuju sih.
Sebenarnya kalau gue lihat sih, Bal, teman-teman gue yang berjuang di isu-isu spesifik ya.
Iya.
Kayak ada yang di teman-teman buruh, teman-teman di isu pertanian dan sebagainya gitu.
Ya.
Bahasa-bahasa mereka pun sangat spesifik biasanya mengenai bidang-bidangnya gitu. Tapi gue pun tidak bisa menyalahkan mereka bahwa kok lo gak bisa sih ngomong ke orang-orang lain dengan bahasa yang lebih membumi, yang relevan sama anak-anak kekinian misalnya. Karena pun mereka into banget sama isunya gitu.
Ya.
Jadi
ya.
Dan mereka pasti menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menjelaskan fenomena mereka temui sehari-hari. Kayak gitu kan. Sebenarnya gue malah mengkritik bukan dari segi penyampaiannya mereka, tapi kenapa kita nggak bisa ngobrol antara orang-orang kayak lo, kayak kita semua di sini, dengan teman-teman yang aktif dengan satu isu spesifik gitu.
Oke.
Kita berdialektika, ngobrol bareng, gimana caranya bisa ada view yang lebih fresh gitu kan.
Oke.
Karena gue nggak bisa nyalahin mereka yang udah fokus sama bidang spesifik itu gitu. Kalau mereka juga harus belajar marketing, mereka juga harus belajar storytelling, mati aja gitu. Udah mereka riset, mereka baca data gitu kan, mereka analisis. Masalahnya mereka disuruh juga tuh kayak gitu. Jadi makanya menurut gue mungkin interdisipliner itu penting ya. Entah dari segi ilmuwan maupun dari segi profesi dan sebagainya. Dan ruang itu yang menurut gue jarang kita temuin sebenarnya, Pak.
Oke. Ruang ketemu antara
ya, tapi bukan cuma ketemu ya, ngobrol bareng dan merumuskan hal bersama gitu. Bukan cuma kayak misalnya gini, gue punya isu nih penting banget soal konservasi tadi. Terus gue ketemu desainer atau orang-orang kreatif, terus langsung lempar aja, ini materinya bikin materi kreatif ya. Nggak begitu. Karena menurut gue teman-teman di luar bidang lo pun harus lo ajak ngobrol supaya sama-sama paham nih. Itu kan kayak pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam design thinking dan sebagainya kan.
Kita semua orang
dari berbagai perspektif, dari banyak orang gitu. Dan menurut gue cara kerja begitu yang jarang kita terapin. Makanya gue suka banget sama gerakan-gerakan literasi yang mereka bisa memakai pendekatan yang sangat awam dan juga relevan gitu. Contohnya kayak MOTV, gue suka banget sama mereka. Bagaimana mereka bisa membahasakan literasi media dengan berbagai isu-isu kekinian, dan itu dengan bahasa yang bisa dibilang mudah banget enggak, tapi bisa dipahami lah gitu kan.
Orang nggak harus jadi ahli komunikasi untuk
mengerti itu gitu. Dan bagi gue itu usaha yang sangat hebat dan patut diapresiasi sih.
Nah, gue setuju di bagian inilah gue ini juga adalah buah dari apa ya, post-truth aja.
2016 kok masuk ke Oxford Dictionary.
Oke. 2016. Gue males ketika diskusi tentang isu sosial selalu harus ada disclaimer. Oke. Okay. Ini gue harusnya tadi disclaimer di depan bahwa yang kita bahas ini diskusi. Gue juga maksudnya gue harus bilang bahwa gue tidak anti ini. Gue bukan, ngerti ya? Sering banget nggak? Sering banget ada argumen lu harus banget ngomong bahwa gue bukannya anti aktivisme ya. Jadi kayak lu harus ada disclaimer di depan dulu untuk mengemukakan pendapat lu. Karena kalau enggak lu akan dicap anjing lu anti aktivisme, lu ngata-ngatain kita dan segala macam, lu bukan itu poinnya.
Iya, paham gue.
Nah, itu maksud itu aja menurut gue udah bikin gue males banget gitu. Sebagai orang yang biasa yang enggak aktivis-aktivis banget gitu.
Tapi sebenarnya Pak, itu diskusi itu paling banyak diperbincangkan ketika lagi ngomongin political correctness. Ada hal-hal yang bagi orang-orang yang mereka belajar isu-isu yang sangat penting, itu lo tuh udah harus mengurangi term penggunaan ini lo. Misalkan kayak lo bikin ada orang gila ya. Kita kan sering ya bikin orang gila jadi umpatan. Tapi bagi teman-teman yang emang berkecimpung dengan ODGJ, itu nggak sopan lo. Apa ya kalau malah
ngata, seolah-olah mengatakan.
Satu sisi memang gue paham concern itu gitu kan. Dan banyak contoh lainnya. Bahwa memang kata yang kita anggap sebagai hal yang kita ucapkan sehari-hari, mungkin bagi sebagian orang itu hal yang ya udahlah itu kan sama-sama ngerti aja maksud gua apa gitu. Tapi sebenarnya kata yang kita gunakan itu punya makna yang membentuk pola pikir kita, Pak. Jadi tanpa lo sadari, sebenarnya lo tuh emang menganggap bahwa orang gila tuh ada hal yang sangat buruk atau gimana gitu. Negatif. Dan lo gunakan itu dalam perbincangan sehari-hari. Maksud gua paham konteks itu.
Get it.
Tapi memang menurut gua solusinya tuh bukan kita menghindar, Pak. Karena itu adalah satu bentuk apa ya, diskusi yang emang harus kita bicarakan gitu. Kayak kalau emang lo merasa itu gak penting
bilang,
atau merasa itu penting, kita diskusi aja gitu, tapi diskusi yang sehat, bukan saling menyindir, menyerang dengan bahasa-bahasa yang kompleks gitu kan. Tapi maksud gue, kalau emang itu salah, kalau emang itu hal yang dianggap wajar tapi salah menurut teman-teman yang aktivis gitu, ya udah kita diskusi emang diperbincangkan. Karena bagi gue kadang orang tuh takut memperbincangkan hal-hal yang serius karena dia mungkin takut menyinggung lebih jauh, atau takut debat kusir. Tapi menurut gue kadang itu perlu, karena kalau nggak digituin kita nggak maju-majuin pembicaraannya gitu kan.
Tapi apa sih
kalau misalnya cuman kan ada sikon di mana kadang lawan bicara kita atau sesuatu yang kita ajak ngobrol tuh ofensif gitu loh. Jadi kayak sejak awal lu ngerasa gitu gak sih? Sejak awal dia ada building the wall.
Begini
gitu. Jadi kadang buat masuknya itu agak susah. Akhirnya kita yang gak aktivis-aktivis banget tuh mundur.
Kalau males.
Kalau gue belajar dari ini, gue suka banget sama Seth Godin di buku dia All Marketers Are All Liars. Kalau gak salah, dia punya konsep kayak world view. Bahwa semua orang tuh punya world view yang beda ya, bahwa lo tuh punya pandangan yang udah terbawa dari pengalaman lo ketika lo tumbuh berkembang dan sebagainya, yang membentuk cara pikir lo kan. Dan orang nggak suka dibilang salah. Orang nggak suka kalau lo nggak boleh ngomong gitu, lo salah gitu. Menurut gue, kalau misalkan gue aktivis, let's say apa ya, misalnya apa nyebutnya, gue takut gak enak. Status quo-nya misalnya soal banci deh. Orang kan suka mengolok-olok banci ya. Kadang-kadang tanpa sadar orang underestimate banci dengan bilang kalau ada orang yang gak maco, oh banci lo, berarti kan banci jelek gitu. Misalnya gue aktivis yang konser dengan hal itu. Lo gak boleh dong, itu kan pilihan orientasi atau pilihan gender dia dan sebagainya gitu.
Atau kalau mau yang lebih general sebenarnya jangan banci. Cewek lambat-lambat lo kayak cewek.
Kayak gitu-gitu kan. Nah, buat gue status quo-nya, worldview orang-orang sekarang pasti emang mengandek. Kan masyarakat kita tuh patriarkis ya. Kenyataannya gitu saat ini.
Apa itu patriarkis?
Suatu pandangan yang menganggap bahwa laki-laki itu
lebih
superior perempuan. Laki-laki punya banyak keuntungan di society daripada perempuan saat ini. Nah, jadi status quo-nya adalah patriarkis. Orang-orang merasa laki-laki itu superior. Kalau yang lemah-lemah, yang lembut-lembut itu perempuan. Kalau gue sebagai aktivis yang fokus di bidang itu, gue tidak akan langsung nyerang orang-orang yang masih bernyata seperti itu. Karena teman-teman gue di kantor, teman-teman gue di organisasi masih banyak yang berpikir kayak gitu. Tapi gue tidak pernah melihat mereka sebagai sinis kayak langsung ih otak lo terbelakang banget sih. Enggak, karena menurut gue world view mereka kayak gitu.
Ya.
Nah tugas lo sebagai orang yang pengen oppose status quo itu bukan dengan marah-marah men, bukan dengan lo kayak apaan sih lo bercanda kayak gini gak lucu banget bener-bener gitu. Mereka bakal menganggap lo apaan sih gak jelas gitu. Kalau kata apa buku How to Win Friends and Influence People gitu kan, katanya kan jangan pernah kritik orang depan publik karena itu akan bikin mereka defensif. Itu bener banget buat gue gitu. Jadi seharusnya kita jelasin pelan-pelan karena lo yang campaign, lo yang punya konten nih, lo gak mungkin dong marahin pendengar lo karena mereka gak ngerti. Ya lo harus jelasin karena mereka belum tentu baca buku apa yang lo baca, belum tentu mereka nonton film apa yang lo tonton dan sebagainya. Jadi kita harus jelasin. Memang ada kadang-kadang yang harus keras ketika udah berlebihan banget ya. Kayak misalnya lo menertawakan pemerkosaan. Bagi gue kalau lo memarah silakan lo. Tapi untuk hal-hal yang kayak masih status quo kayak emang sih banyak orang yang masih berpikir kalau cowok tuh harus superior dan sebagainya. Cara menjelaskannya harus dengan yang cocok gitu.
Nah that's the biggest challenge menurut gue. Karena kan terutama diskusi tentang aktivisme dan isu-isu sosial politik terjadinya di Twitter. Yang sekarang ya 280 karakter, bener nih?
Ya bisa panggil
lah.
280 karakter. Yang kalau tadi pakai argumen lo yang gue setuju, maksudnya harus penjelasannya pelan-pelan gitu, gak bisa langsung
persuasif lah gitu.
Ya persuasif. Which kalau dari konteks dan kalau dalam konteks tweet artinya lo harus bikin thread, lo gak bisa satu tweet. Nah tapi banyak yang akhirnya membypass proses itu. Jadi kayak langsung ke kesimpulan aja, pokoknya lu goblok gitu atau lu patriarkis atau apalah, mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih kompleks sehingga terdengar sangat edukatif gitu. Tapi ya sebenarnya ujungnya sama aja, maksudnya langsung judge bahwa ya lu enggak ini enggak ini, dan itu yang sering kali membuat orang mundur sih. Gitu. Yang membuat orang, jadi karena gue juga terus terang beberapa kali gue tadi yang lo bilang bahwa kita butuh nih lebih banyak apa namanya clash-clash itu. Clash-clash itu tidak terhindarkan kalau kita mau bikin maju atau geser barnya, ya emang harus ditabrak gitu kan, kasarnya gitu. Dulu gue orang yang cukup berani untuk menabrak-nabrak gitu. Sebenarnya kata kuncinya dua, cukup berani dan punya waktu luang. Terus beberapa kali, nah gue punya pengalaman-pengalaman traumatis.
Oke.
Ketika gue cukup berani, terus ya
diserang
gitu. Diserangnya juga dengan argumen bahwa lu nggak ngerti isu ininya gitu.
Kayak,
dia tidak bilang explicitly bahwa kayak gitu, cuma kayak narasinya adalah bahwa yang ngerti isu ini tuh gue. Lu nggak ngerti, jadi lu dengerin gue. Gitu, yang lo katakan salah, jadi lo nggak usah ngomong aja.
Itu ego aktivis tuh banyak itu.
Menurut gue banyak clashnya akhirnya terjadinya di situ. Kalau konteksnya tadi bahwa kita harusnya berani menabrak itu, pada akhirnya gue traumatis tuh buat gue. Karena emosi menggelegak, dan menghabiskan banyak banget waktu,
energi juga
itu. Energi, dan itu energinya gak enak banget sih. Maksud gue, ketika lo di motor disenggol orang, lo marah kan lo bisa teriak goblok dan amarah lo tersalurkan. Tapi ketika lo marah di Twitter terus lo pakai caps lock itu juga tersalurkan. Capek sendiri aja.
Nah
itu sih yang bikin gue traumatis sih.
Memang pak, Twitter itu bukan medium yang baik untuk berdebat ya sebenarnya.
Exactly.
Perdebatan paling bagus tuh sebenarnya lewat tulisan. Bikin artikel, balas tulisan. Gue suka tuh kayak dulu tuh contoh yang paling gue suka perdebatannya antara Pramudi Anantatur sama Gunawan Muhammad. Waktu itu soal pemerintah, soal Gus Dur sebagai Presiden Indonesia minta maaf kepada korban 65. Perdebatan mereka tuh seru banget karena balasan tulisan. Dan bagus argumennya, kita bisa baca. Yang ini pendapatnya begini, itu begitu. Jadi kayak
wow,
seru gitu loh.
Gua inget sih masa-masa itu. Maksudnya masa-masa sosmed awal pun orang masih balas-balasan argumen dengan tulisan.
Tapi panjang gitu.
Tapi panjang.
Bisa menjawabkan.
Ya.
Kalau balas-balasan thread masih oke lah gitu. Gua beberapa kali menyaksikan kok pak di Twitter balas-balasan yang cukup apa ya? Cukup argumentatif gitu dua-duanya gitu. Tapi yang kadang nggak bisa dihindari kalau sosmed ya, mungkin karena nature platformnya. Karena gue percaya bahwa setiap platform itu juga mengondisikan.
Betul, setuju gue. Setuju gue. Lu yang ada di Twitter adalah orang yang berbeda dengan lu yang ada di Instagram.
Kalau lu nge-share, kalau lu debat di akademia.edu, itu di Quora gitu.
Iya, iya.
Lu pasti
beda.
Gak akan sebego lu di Twitter kan, cuma kayak
akhirnya. Setuju gue sih.
Tapi berarti si Korea kalau di Twitter, at the end itu akan selalu ada yang menang dan kalah gak sih? At least lu,
semua pengen menang.
Semua pengen menang dan ada sikon yang dimana lu dipaksa untuk oke, mengamini kalau gue salah, gue begini. Itu akan baru kelar sih di beberapa kasus yang gue lihat.
Iya.
Ada, tapi ada, cuma gak ada. Banyak ya.
Iya.
Karena ya, karena di mindset orang pokoknya harus ada yang karena ini juga sih. Maksud gue kayak misalnya di Twitter tuh kan sering juga orang coba tweet war dong, tweet war gitu. Maksudnya masyarakat tuh mengomporin dua orang untuk berantem secara argumen gitu. Dan akhirnya orang-orang menurut gue, society secara keseluruhan, mungkin secara data hanya 20-30% yang emang ingin melihat argumentasi. Sisanya orang pengen lihat entertainment aja. It's like you're watching ILC gitu loh.
Dan
it's entertainment kan sekarang.
Dan confirmation bias isinya pak.
Yeah.
Orang-orang retweet yang udah disetuju argumennya.
Tapi sebenarnya perdebatan Twitter tuh kalau misalnya mau ditarik, kalau misalnya ada movement yang clear gitu pasti gokil banget sih sebenarnya.
Iya,
gue sempat mikir sempat kayak gitu, bisa nggak ya kita bikin movement untuk mengajarkan berdebat yang baik di sosial media ya? Gue nggak tahu tuh bullshit apa enggak ya, tapi maksud gue kalau aja orang-orang pinter yang suka buat thread di Twitter itu mereka mau jadi moderator yang baik, yang tidak sulut emosi tapi meladeni kayak ngobrol gitu loh.
Iya, iya.
Atau kalaupun lu udah bosan banget, lu bercandain gak apa-apa deh gitu.
Iya.
Tapi lu ngedengin dia untuk kayak, kalau lu punya argumen,
caranya begini.
Gak akan lu males.
Iya.
Dia hanya akan menanggapi orang-orang yang punya argumen yang baik gitu. Atau mau diskusi. Itu menurut gue menarik sih. Dan menurut gue, peran itu pun gak, maksud gue ini kalau kita taruh konteks media ya, seharusnya menurut gue gak cuma influencer, media-media pun harusnya punya peran kayak gitu pak.
Oke.
Jadi, lu justru bukan ikut dalam arus perdebatan yang gak penting kayak nyari tahu istrinya ini siapa sebenarnya padahal belum ada konteks gitu kan. Tapi lo justru menyajikan hal-hal yang substansial supaya itu jadi status quo. Karena kalau status quo-nya orang-orang emang berpikirnya argumentatif, gue yakin orang-orang yang kayak kita pengikut-pengikut ini juga lama-lama akan ikutan.
Iya. Nah makanya gue ngerasa gue nggak tahu ini jadinya bullshit atau enggak juga ya. Tapi emang gue ngerasa sebenarnya akar semuanya adalah budaya membaca sebenarnya. Karena memang beda antara jadi kan ada research juga yang mengatakan bahwa sosmed mengubah cara kita berpikir kan. Bahkan mungkin bahkan sampai ke titik mengubah morfologi otak. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dengan sosmed tuh lebih terstimulasi yang sebelumnya tidak terstimulasi. Jadi ada bagian yang besar, ada bagian yang mengecil gitu. Gue nggak ingat persisnya. Tapi intinya dia segitu hebatnya pengaruhnya. Dan sebenarnya pengaruh besarnya kan karena dulu orang mengkonsumsi konten long form, long form konten kan. Sehingga ada proses
mencerna.
Betul. Lu mengunyah satu persatu, lu tahu nih perjalanan panjang ada 5 lembar atau ada sebuah buku, lu tahu perjalanan panjang dan lu mengunyah satu-satu pelan-pelan.
Sekarang Ctrl F atau Google.
Exactly. Sementara di Twitter ya even di stories gitu kan orang baca satu stories maksimal berapa sih?
Membaca sekali thread aja udah ngerasa pinter banget nih.
Iya, gua udah ngerasa punya informasi yang hebat. Tapi kalau besok gua tanya tentang informasi itu lu less likely akan ingat bahasannya karena itu cuma lewat aja di otak gitu. Tapi poinnya kalau long form content termasuk film sebenarnya. Film 2 jam. Itu kan membuat lu duduk dan fokus ke satu cerita gitu kan. Ke satu konten yang dalam prosesnya lu tetap otak lu tetap perceiving information tapi creating meanings juga di otak lu. Jadi kalau lu pernah ingat di film apa namanya? Inception.
Iya tahu.
Ya kan lu gambar dua panah gitu yang saling ini. Jadi lu creating dan thinking it at the same time gitu ya. Dan itu bikin lu ya lebih jalan aja lebih lebih. Sementara kan sekarang Netflix setengah jam gitu kan. Series setengah jam ya harus kelar gitu. Even ada yang seriesnya 5 menit gitu kan. Informasi tweet, blog post cuma selembar kayak gitu sih.
Tapi kalau gue lihat pak, mungkin memang behavior kita berubah ketika kita menggunakan internet dengan berbagai kemudahannya. Tapi kebutuhan justru untuk hal-hal yang mendalam, itu gua rasa semakin ke depan tuh akan semakin muncul gitu.
Ya.
Kayak misalnya kemarin aja berita-berita panjang dari Tempo yang majalah dia ngebahas soal aksi 22 Mei, akhirnya orang banyak yang baca kan. Orang sampai langganan Tempo Digital untuk dia baca lebih lanjut, karena ketika interestnya udah kesentuh, orang akhirnya jadi mengulik gitu.
Ya.
Nah mas gua, gimana sekarang kita gak berusaha mengubah behavior orang untuk baca di platform yang udah ada kayak Instagram, Twitter, supaya mereka jadi baca lebih panjang, enggak, karena emang susah gitu kan. Tapi gimana bisa menarik interest mereka sehingga mereka mengulik lebih jauh.
Oke.
Karena gue pernah baca riset juga, gue lupa risetnya judulnya apa dan di mana gue baca. Intinya sebenarnya orang itu
butuh disentuh.
Bukan itu ya. Orang tuh bukannya nggak suka baca. Kalau dihitung dari apa yang dia baca di sosial media selama setahun, itu kalau dikonvert jadi buku tuh jumlah katanya itu bisa belasan buku.
Ya.
Tapi yang dia baca bukan buku, yang dia baca adalah sosial media, informasi nggak penting. Kebanyakan
gak reading with quality gitu.
Jadi maksud gue sebenernya orang tuh gak mau baca gitu. Cuma problemnya gimana bisa nge-spark interest dia sehingga dia membaca hal lebih penting lagi,
dan dia menemukan ya apa interestnya gitu sebenernya
gitu.
Gue setuju gitu. Gue pernah bahas kalau buku tuh sebenernya kayak jodoh. Semua orang ada jodohnya, cuma lu belum ketemu aja.
Betul. Setuju gue.
Ada, gue punya teman-teman yang dia kayak suka musik, dia nggak suka bahas politik dan sebagainya gitu. Tapi ketika dia baca soal musik,
dia bisa baca.
Pengetahuan dia tuh luas banget gitu loh.
Iya.
Dia tahu dari sejarahnya gimana, bla 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 gitu.
Dan kalaupun ada buku yang super tebel, dia tetap baca.
Karena dia interest. Jadi maksud gimana kita menciptakan interest itu sih Pak?
Oke.
Gitu.
Iya. Oke, balik ke pertanyaan tadi ya yang cukup fundamental, Anjay. Jadi how to bridge the activist dan common people, orang biasa, agar mereka ketemu di tengah. Karena gue setuju, maksudnya gue juga sangat respect dan menghargai orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk sebuah isu spesifik. Dan itu menurut gue itu hal yang sulit sebenarnya. Karena ketika dan gue setuju sama lo, ketika gue bisa pahami ketika mereka agak sulit berkomunikasi dengan bahasa orang umum, karena mereka udah sedalam itu
dengan
isu itu gitu. Untuk teman-teman feminis ya, mereka udah mempelajari feminisme sangat dalam gitu. Jadi semua terms patriarki apa, mereka ketemu dengan korban-korban dan lain-lain, sehingga otomatis ketika mereka melihat orang lain pun mereka ada bayang-bayang itu. Gitu kan, kayak lu nggak bisa kayak gini karena gue udah pernah ketemu korban yang kayak gini gitu. Walaupun sebenarnya yang dia lakukan tidak mengarah ke sana, tapi kayak karena dia udah terlalu dalam di situ, dia melihatnya jadi ke sana. Itu bisa dipahami, sama kayak tadi isu konservasi, isu-isu lain lah gitu. Jadi gue bisa paham bahwa ya orang-orang aktivis memang sangat dalam nih ke isu-isu itu, sehingga agak kesulitan untuk kembali berbicara dengan bahasa populer gitu. Nah tapi di sisi lain, orang-orang populer ini adalah piramida bagian bawah gitu, yang secara apa ya, secara populasi justru paling banyak, dan harusnya kalau kita bisa gayat mereka, this issue bisa menang gitu. Isu ini bisa menang gitu. Iya, tapi gapnya jauh nih gitu.
Gimana sih?
Kalau susah ya pertanyaannya sebenarnya. Kalau dari gue sendiri sih, gue balik lagi ke misi awal kita lewat jadi gini ya. Menurut gue penting untuk bisa nyentuh emosi orang, kayak yang udah kita omongin di awal. Kalaupun kita bisa ngejembatani antara apa yang dimau dan isu ini gimana cara menyampaikannya, lu nggak boleh, lu sebisa mungkin harus nyentuh emosi gitu loh. Misalnya nih caranya, mereka emang nggak butuh, mereka emang susah untuk punya waktu membahasakan isu dengan mudah. That's why mereka juga harus berani untuk open sih, kalau menurut gue. Dari entah dari pihak mereka sebagai aktivis, dia harus berusaha open sama kita yang ingin ngebantu. Dari kitanya pun kita juga harus bisa apa ya, membuat segalanya itu jadi lebih mudah buat dipahamin aja sih. Makanya lewat jadi gini tuh kita sebenarnya berharap bisa membuat, at least mengisi ruang-ruang itu dengan cara yang lebih mudah gitu.
Kalau buat gue sebenarnya kita harus justru menghilangkan term aktivis ini. Bukan menghilangkan ya, karena menurut gue maknanya tuh udah terlalu historis beban itu gede gitu. Sekali kalau bilang bahwa gue aktivis loh, wah banyak orang udah kebayang tuh aktivis tuh berarti lo begini, lo begini, begini, begini. Repot gitu kan. Justru ketika kita pengen memasyarakatkan apa yang dibahas oleh aktivis, karena memang penting yang dibahas oleh mereka gitu kan. Tapi kalau kita masih ngelabelin aktivis ke aktivis, ini aktivis nih gitu, tetap akan ada gap gitu. Karena pasti aktivis tuh udah ada bayangannya, wah ini itu banget sama isu ini udah gerak nih, wah dia begini, wah gue apaan gitu. Dan dia juga akan sangat sangat agresif ke orang-orang buat ngajakin buat lo care, tapi orang juga malas sama lo gitu, karena lo ngomong pakai bahasa yang gue gak ngerti dan tuh nyebelin. Nah, kalau menurut gue justru bagaimana bahasan-bahasan aktivisme itu yang dibahas mereka, isu-isu lingkungan, isu-isu apapun itu bentuknya, itu menjadi pembicaraan sehari-hari banyak orang, dan memang problemnya didistribusi kan. Nah, justru bagi gue dengan peran homeless media atau media-media yang ada atau influencer, ketika teman-teman berani untuk ngomongin hal-hal yang matters, hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh orang-orang pada umumnya, dan lo bisa nge-highlight itu penting, menurut gue lo nggak perlu bilang lo aktivis, tapi lo sudah melakukan pekerjaan yang mulia gitu. Dengan lo membahas isu-isu yang sebenarnya penting tapi orang nggak pernah bahas. Jadi maksud gue, mulailah dengan membangun discourse yang tidak biasa, yang sebenarnya jarang dibahas orang, itu penting, tapi nggak cuma dimonopoli oleh orang-orang yang dilabel sebagai aktivis. Ketika lo bicara soal literasi media, bicara soal feminisme dan sebagainya, lo nggak harus adalah aktivis, lo cerita aja apa yang lo pahami, lo mau diskusi sama orang, lo mau ngobrol sama orang, sehingga ada terjadi pertukaran informasi lo. Mau lo gerak silakan gerak, mau lo demo silakan demo, mau lo bikin konten bikin konten, tapi nggak perlu harus kayak cuma aktivis yang boleh ngomong ini ya, yang nggak bisa gitu gitu. Menurut gua semakin kita terbiasa membicarakan hal-hal yang penting, hal-hal yang menjadi urusan publik, public goods gitu, itu lama-lama tuh gap itu akan hilang dengan sendirinya pak gitu.
Menarik.
Tapi jangan disematkan itu harus tugas seseorang aja gitu. Ini mah aktivis, gua nanti juga ngomong begituan yang nggak bisa. Ketika lo emang care sama misalkan isu perempuan dan lo bukan aktivis, ya lo ngomong gitu. Karena nggak harus jadi aktivis buat lo kayak gitu gitu.
Nah ini sebenarnya sebenarnya emang ini sih menarik deh konsepnya. Sebenarnya kan konsepnya adalah demokratisasi
informasi lah gitu.
Gak, kalau konteksnya aktivisme jadinya demokratisasi aktivisme. Karena dulu memang orang-orang tertentu yang bisa jadi aktivis gitu.
Kalau kita refer ke zaman Orde Baru ya.
Zaman Orde Baru.
Yang 98
lah gitu. Aktivis 98. Maksudnya kan itu antara tugasnya mahasiswa atau emang kayak intelek muda ya gitu-gitu, maksudnya butuh sebuah itu great responsibility sehingga butuh great power pada saat itu. Kalau lu nggak punya great power, kalau lu common people, lu nggak bisa jadi aktivis gitu.
Tapi sebenarnya tuh sekarang pun dengan adanya sosmed dan lain sebagainya, semua orang itu ngejalanin status itu gitu loh.
Makanya maksud gue jadinya sekarang terdemokratisasi, semua orang bisa gitu. Dan jadi di satu sisi sebenarnya secara peran sudah terdistribusi nih, semua orang jadi bisa gitu. Tapi gimana caranya yang piramida atas tadi membuat sebanyak orang mau ngambil perannya gitu. Karena kan sekarang masih ada gapnya nih antara itu bukan sesuatu yang relevan buat hidup gue, sehingga gue nggak mau ngambil, dengan kayak kalau gue udah tertarik ya gue akan ambil peran gue sekecil mungkin. Mungkin gue tidak akan label diri gue aktivis gitu, tapi gue tahu kok ini contribute to something bigger gitu.
Iya kan, kayak lo bayangin ya ketika suatu isu itu populer, contohnya di Amerika tuh sekarang di Hollywood terutama lagi ramai banget isu-isu soal kekerasan seksual. Karena ada satu orang speak up bahwa dia jadi korban kekerasan seksual dari sistem kerja di Hollywood yang predatoris kayak gitu. Terus akhirnya jadi banyak artis yang ikutan. Korban-korban Me Too movement gitu kan. Jadi berkembang kemana-mana. Mas gue itu bagus, wah luar biasa nih. Bagaimana ketika wacana itu tersebar dan orang mau ikut kesana, akhirnya bisa mengubah banyak hal gitu. Orang berani speak up, orang jadi korban berani tampil gitu dan sebagainya. Isunya pun jadi penting. Dan menurut gue itu yang keren gitu pada akhirnya. Walaupun nggak cukup cuma dengan ngomong ya, maksudnya ada orang-orang gue concern nih sama isu ini, tapi dia nggak pernah gerak, dia cuma ngomong doang gitu. Ya itu juga sebenarnya nggak cukup, tapi itu hal yang baik juga ketika lo udah masuk ke sana gitu.
It's a good start.
Lo mulai ngobrol, mulai berani diskusi, dan itu sih paling penting, mau diskusi sih. Gue dulu pernah di masa-masa unfollow atau ngeblok orang-orang yang beda pandangan sama gue. Sampai gue sadar itu salah, itu hanya menciptakan ruang gemah. Ketika gue akhirnya semakin percaya sama apa yang gue percaya, karena gue dengerin hal yang sama dari orang-orang yang sepaham sama gue tiap hari gitu. Dan akhirnya bikin gue jadi fanboy dari suatu tokoh, fanboy dari suatu pemikiran. Dan ketika akhirnya gue mulai ngelepas bubble itu, gue mulai follow lagi, gue mulai aktif cari teman diskusi, itu ternyata cukup membuka ini pak, buat gue sadar bahwa oh ternyata pemikiran gue yang dulu ini nggak oke ya gitu. Karena kan pemikiran terus berkembang ya, jadi nggak stuck, nggak final.
Setuju.
Gitu.
Jadi kalau dari lo sendiri gimana Mas Bel?
Apa
cara? Gimana cara ngejembatani ini?
Gue sih selalu balik ke edukasi. Kalau gue mikirnya memang kan sebenarnya pendekatannya ada bottom up, ada top down kan. Kalau top down tuh maksudnya yang tadi sebenarnya maksudnya
yang punya power
melakukan sesuatu yang masif gitu. Kayak misalnya nih contoh ya, ini contoh ngayal-ngayal aja. Jadi misalnya WWF Indonesia, misalnya WWF Indonesia punya budget misalnya, atau disupport oleh sebuah brand punya budget katakan misalnya 200M untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, terus dia bikin sebuah campaign apapun bentuknya itu yang mengedukasi rakyat Indonesia itu, itu top bottom menurut gua. Tapi sebenarnya yang lebih jangka efektif secara jangka panjang harusnya bottom up itu adalah menurut gue ya sebenarnya bikin orang-orang pinter sebenarnya goalnya gitu. Bikin orang-orang punya literasi dan memahami, punya interest kepada sebuah isu spesifik, satu. Kedua, punya wawasan yang luas yang mensupport isu spesifik itu sehingga dia bisa membahas hal itu. Ketiga, punya etika dan pemahaman bagaimana berargumentasi dan berdiskusi. Gitu. Nah, ketika tiga ini bisa dijalankan, maksudnya ketika tiga ini menjadi goal, sebenarnya menurut gue harus lebih banyak, ini yang kepikiran di gue, harus lebih banyak long form content yang dikonsumsi orang sih. Jadi orang lebih banyak baca buku, orang lebih banyak menonton sesuatu yang panjang, yang membahas secara mendalam gitu ya. Mungkin apa namanya, sebenarnya tercover dengan yang dilakukan Fox gitu ya, atau yang dilakukan juga dengan kayak gini kan. Jadi gue bisa paham apa yang teman-teman lakukan. Sama satu lagi sebenarnya ya kayak podcast ini. Dan itu that's why gue juga selalu mempertahankan podcast gue selalu di atas 50 menit gitu. Karena kalau lu mau dapat the full fruit of ini ya di diskusinya gitu, lu nggak bisa gue kayak kalau gue cuma men-summarize sesuatu jadi 5 menit ya lu nggak dapat, lu nggak mencerna diri sendiri gitu, itu jadinya cuma mengabarkan tadi kan, tapi tidak menjelaskan.
Berarti benar ya kalau kata apa buat suatu kantor gitu.
Kantor yang mana nih?
Orang baik jangan kalah berisik. Tapi poinnya mungkin di sini orang-orang yang udah punya concern bahwa oh kita tuh harusnya bisa berdiskusi dengan lebih mendalam sebagainya, mungkin orang-orang ini udah bukan waktunya lagi menarik diri kayak apa sih negara gue udah fuck up banget, orang-orang masih aja mikirin begini begitu. Ya kalau emang lo fuck up, lo jelasin kenapa ini penting, kenapa lo nggak harusnya bercanda ini, kenapa lo harusnya mensupport ini dan sebagainya. Mas gue, lo jangan malas dan akhirnya karena lo pinter, lo baca buku, lo apa tuh lo malas nggak mau ngeladenin, sedangkan orang-orang yang speak up tuh orang-orang yang mungkin mereka nggak paham isu itu menurut lo gitu. Kalau emang lo paham, lo ngomong gitu kan. Dan menurut gue walaupun kalau tulisan lo udah coba, lo bikin podcast, bikin Twitter sebagainya, menurut gue semua bisa dicoba sih. Dan bagi gue sama Eci dan kawan-kawan di jadi gini ya, ini salah satu bentuk kontribusi kita untuk bisa menjelaskan apa yang menurut kita penting.
Sadis.
Supaya orang akhirnya jadi mau lebih tahu lebih banyak gitu. Syukur-syukur kalau dia akhirnya jadi ketrigger untuk mau buka lebih jauh di Google, dia baca-baca, artikel sebagainya gitu. Jadi buat ketrigger diskusi sih. Jadi harus lebih berisik aja kita.
Setuju.
Tapi sekarang tuh banyak juga kok sebenarnya kayak menariknya di beberapa followersnya kita yang nge-DM itu kalau kita kepo itu kadang-kadang kayak masih SMA gitu. Jadi levelnya itu gue kadang salut gitu loh sama generasi sekarang. Mereka segampang itu dapetin informasi. Jadi mereka juga interestnya, curiosity-nya tuh sangat tinggi. Bahkan ada beberapa yang nge-DM gue inget itu kayak misalnya kak minta referensi tentang ini dong. Jadi di beberapa kasus kayak misalnya kita waktu nge-up Meliana, karena kita sadar kita gak bisa ngejelasin semuanya dalam bentuk story, setiap semua orang yang nge-repost dan nge-share juga itu selalu kita kasih
referensi.
Full referensi gitu loh. Halo, terima kasih sudah follow.
Ini baca
nih buat kita.
Menarik.
Bahkan di beberapa apa sih di today's research kita ada anak SMA yang juga ngirim tulisan ke kita.
Yeah,
dengan pesannya itu kak nggak harus di post kok. Aku cuma mau minta feedback gitu.
Jadi ini
good start banget sih sebenarnya.
Setuju. Tapi memang ini sih. Kan suka ada yang bilang kayak generasi sekarang jadi malas apa gitu-gitu. Menurut gue enggak.
Kayak itu belum nemu aja sih.
Enggak, dan sebenarnya enggak pernah berubah, tapi berganti form aja gitu. Kayak maksudnya setiap generasi kan pasti ada again piramida lagi kan. Selalu ada top players yang emang mereka move dari lebih maju dari teman-temannya.
Even generational theory yang kita kenal sekarang kayak Gen Y, Gen X, Gen Z itu pun dibuat untuk paling marketing. Ya. Pengembangannya saat ini. Jadi maksud gue itu enggak bukan yang kayak
empiris
terus kayak scientific banget. Enggak ya. Pasti gitu.
Karena pendengar gue juga kemarin kaget, gue ada yang DM anak SMA 16 tahun, 16 atau 17 gue lupa. Dan gue kayak maksud gue kalau lu anak SMA dan lu dengerin subjektif, lu keren banget gitu.
Kayak
lu
overwhelm gak sih? Dulu kita 15-16 tahun kayak misalnya masih main aja coy.
Iya.
Gak kepikiran buat tiba-tiba gue harus ngirim artikel soal kelapa sawit dan minta feedback gitu coy.
Iya, makanya kan aksesnya jadi terbuka, jadi seharusnya emang.
Tapi seru gak sih, apa yang bahagia banget ketika kita tahu apa yang kita kerjakan tuh di feedback sama orang-orang yang pernah like-minded gitu.
Iya.
Mereka kayak kita, bahkan umurnya lebih jauh, muda gitu kan. Dan mereka diskusi dengan sangat menarik. Dan buat gue kayak, wow, ini kalau kita terusin lebih banyak yang kayak gini,
gokil.
Keren nih sebenarnya ke depannya gitu kan.
Gokil.
Komunitasnya bisa kebangun sendiri gitu.
Setuju. That's the beauty of konten dan karya sih.
Iya, benar.
Mereka selalu membawa orang-orang yang like-minded ngumpul somehow.
Kadang gue takut sama pertanyaan followers kita sendiri. Kadang mereka masih nanya udah kayak wow.
Okay.
Gila, keren banget gitu.
Okay. So apalagi yang dikerjain lagi ini. Jadi ini yang bisa teman-teman yang dengerin ikutan.
Sekarang tuh kita lagi garap program baru namanya Today's Research.
Okay.
Ide awalnya adalah teman-teman kita di dunia akademik yang jadi peneliti sebagainya selalu curhat. Gila ya, gue bikin penelitian capek-capek, tapi orang-orang gak ada yang baca gitu, yang baca dikit. Kenapa? Karena penelitian gue sangat-sangat tebal, terus padahal isinya penting, real, penting banget gitu, tapi kayak susah banget bikin orang mau baca gitu.
Iya.
Gue udah bikin infografis supaya gak ada yang baca tadi. Oke. Dan itu gak cuma penelitian yang di lembaga-lembaga ya, bahkan sesimpel kayak orang bikin skripsi, tesis S2, disertasi, sebagainya. Padahal seru banget, tapi end up cuma di jurnal atau di perpustakaan kampus yang orang gak baca.
Betul.
Nah, kita mikir, kita kan butuh konten ya sebenarnya jadi gini ya. Dan kita sebenarnya juga punya banyak teman-teman desainer yang sangat berbaik hati mau bikinin konten-konten infografis dalam bentuk story maupun feed yang bisa dinikmati dengan mudah gitu. Ya udah, kita bikin aja program Today's Research. Kita buka open submission, teman-teman bisa kirim lewat email si skripsi atau tesis atau apapun itu ke kita, dan surprisingly ternyata yang ngirim banyak banget.
Okay.
Lebih dari 30 topik, dan itu terus bertambah sampai sekarang. Dan itu tuh dari mulai skripsi, ada yang penelitian S2, ada yang disertasi, ada yang bahkan dari lembaga penelitian gitu. Dan kita benar-benar sampai kaget, topiknya tuh ada dari matematika,
fisika,
sosiologi,
linguistik, bahkan ngebahas soal
linguistik forensik
gitu-gitu
dan sebagainya gitu. Dan kita sangat wow, gila, orang keren banget ya gitu. Dan mereka sampai bilang, mas mbak, saya pengen banget penelitian saya berguna tuh dalam artian apa, saya pengen orang pada baca biar orang tahu bahwa ini penting. Karena lo pasti ketika meneliti kan lo akan bikin rumusan masalah
ya,
dan lo gak mungkin gak penting kan. Gak sih, ya mungkin aja mostly pasti orang gak kata penting. Jadi ya kita bikin itu pak
ya.
Dan kita kemarin garap yang episode pertama tuh kita bikin
pencari suaka,
soal pencari suaka.
Okay.
Jadi dia S2 di Australia, terus dia orang imigrasi, dia bahas soal pencari suaka gitu.
Mana
kan banyak imigran nih ya, yang konflik perang dan sebagainya gitu. Nah itu gimana sih nasibnya di negara gitu kan.
Okay. Dan itu dibahas simpel lah ya, jadi orang bisa ngerti.
Dan Mas Ilham, autornya tuh seneng banget, seneng kayak, bahkan ada yang komen kayak, wah gila penelitian lo bermanfaat banget gitu. Dan dia pun gak nyangka kayak, wah orang appreciate ya ternyata sama penelitian gue. Jadi kayak kita senang sih, dan kita lagi garap yang lain-lain lagi sekarang buat itu dari research.
Jadi teman-teman yang mau, yang punya research dan pengen di repackage dengan lebih menarik, bisa kirim ke DM.
Bisa email di tanyajadigini@gmail.com.
tanyajadigini@gmail.com. Apalagi? Kayak kemarin lagi nyari desainer.
Enggak, kita nyebutnya bukan desainer.
Visual storyteller gitu.
Kita bukan cuma mencari orang yang mau desain,
tapi bisa bercerita. Jadi
dia emang punya concern dengan storytelling lewat visual gitu kan.
Menarik.
Jadi kita kerjain bareng-bareng, dia juga bisa nge-craft jalan ceritanya harus seperti apa, bentuknya mau komik kah atau bentuknya mau apa. Pokoknya cara terbaik untuk mengkomunikasikan ide yang pengen kita sampaikan kepada audiens.
Balik sama diskusi kita di awal tadi sih, sebenarnya gimana sih cara menjembatani antara proses aktivisme ini dengan orang common people, kayak misalnya orang-orang di luar sana sih. Jadi kita berusaha untuk mempermudah dan lebih ngasih tahu urgensinya gitu sih, what that matters gitu, yang berusaha kita isi gitu.
Jadi kalau ada yang tertarik buat gabung jadi visual storyteller, mereka kirim apa? Kirim email juga.
Email aja.
Tanya jadi gini email.
Even kalau lo pengen cuman kayak, gue mau dong, tapi gue cuman pengen ngebantuin kalau isu-isu yang gue suka aja. Kita pun ada tuh kerjasama sering sama namanya Comic Rookie. Jadi dia punya karakter khusus gitu yang sangat bagus. Terus dia suka kerjasama sama kita kalau tuh isu-isu toleransi, isu-isu agama, dia suka tuh.
Karena itu isu yang dekat sama dia.
Dia suka dengan.
Jadi tergantung ya, lu sebenarnya isu apapun terus dan lu mau turun di isu itu aja juga bisa.
Mas, mau dong jadi gini, kita collab gitu. Lu bikin materinya, nanti gue bikin visualnya, dan kita suka banget gitu sama hasil-hasilnya.
So ya kurang lebih itulah ya yang dikerjakan jadi gini. Jadi kalau lu dengerin sampai sini, kefilter banget sih kalau ada yang kalau ada yang email ke you guys,
ya siap.
Sangat kefilter nih karena dia dengerin sampai akhir. Tapi gue akan taruh di ini juga.
Pokoknya sih kuncinya gue selalu percaya dengan keyword kolaborasi sih. Kalau kerja kolaboratif itu penting banget.
And again, gue lupa naruh ini di disclaimer. Tapi kalau sampai sini pun menurut gue tetap perlu diomongin. Maksudnya Kodel dan Ichi juga bukan apa ya, karena bukan expert gitu kan.
Kita masih jauh dari hits gitu, nggak bisa.
Anak-anak muda sotoy aja.
Nah, kalau mengisi waktu luang gitu.
Anak muda sotoy yang mencari anak muda sotoy lain untuk sotoy bareng-bareng, siapa tahu kita beneran bisa bikin orang jadi tahu beneran instead of sotoy.
Doain aja sambil bisa jadi kayak Fox gitu, tapi
Jadi follow-nya @_ jadi gini. IG lu?
IG gue @FarisKodel.
Ici?
@RizkyAmaliyah_.
Dan kalau email tadi mau daftar jadi, maksudnya mau gabung jadi visual storyteller atau mau kirim research lu, skripsi, tesis,
anything,
paper dan lain-lain ke tanya jadi gini @gmail.com. That's it. Thank you guys obrolannya. Asik sih. Gue selalu suka sebenarnya obrolan-obrolan yang tidak ada goalnya kayak gini. Karena gue capek, gue kadang-kadang butuh obrolan-obrolan tidak ada goalnya. Ini kan obrolan-obrolan di kantin kampus kan. Thank you guys sudah dengerin sampai sini. Kalau lo suka episode-nya, share di Instagram, Twitter, mention gue @iqbalhp, email gue iqbalhp@gmail.com. Dan kalau lo pendengar Apple Podcast, please give a 5-star dan review juga, kasih gua feedback supaya lebih banyak orang dengerin podcast ini. So that's it. Thank you guys. Please be subjective.
Thank you semuanya.
Thank you.